รรมะที่หลวงพ่อบอกให้ก็เกินพอนะสำหรับการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเราจับหลักที่หลวงพ่อบอกให้แม่นๆนะการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากไม่เหลือวิสัยเลยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราคนหนึ่งนะจะทำได้ธรรมะมันยากถ้าเราไม่รู้ทางคิดเอาเองยากแน่นอนเพราะไม่มีทางที่เราจะนึกเอาเองได้เลยเส้นทางของอริยมรรคเนี่ยต้องภูมิปัญญาระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะค้นพบได้ด้วยตัวเองภูมิปัญญาอย่างพวกเรายังค้นไม่ได้หาด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องอาศัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักการปฏิบัติที่ท่านวางแบบแผนไว้ให้นะมันพอดีพอดีสำหรับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาและมนุษย์ที่แย่ผิดปกติก็ทำไม่ได้พวกที่ดีเกินไปอย่างพวกหวังพุทธภูมิอะไรเนี่ยก็ไม่เดินในเส้นทางของอริยมรรคแท้ๆอ้อมๆไปสร้างบารมีไปแต่ถ้าเราไม่ดีเกินไปไม่ถึงขนาดเป็นพระโพธิสัตว์ไม่เลวเกินไปถึงทำอนันตริยกรรมมาหรือทำอริยูปวาโทด่าภาริยะเราก็มีโอกาสออกไปได้ถ้าเรารู้ทางมันมีสองเงื่อนไขเท่านั้นแหละว่าเรารู้ทางไหมถ้าเรารู้ทางแล้วนี่เงื่อนไขที่หนึ่งต้องรู้ทางที่ถูกรู้อะไรถูกอะไรผิดอันที่สองต้องทำให้พอสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะแสวงหาธรรมะท่านไม่รู้ทางที่ถูกท่านเหนื่อยยากเป็นเวลา6ปีตรงที่ท่านรู้ทางที่ถูกท่านรู้จักคำว่าทางสายกลางขึ้นมาในคำพีรุ่นหลังๆพูดเรื่องว่าพระอินทร์มาดีดผินให้ท่านฟังพวกเราบางคนไม่รู้จักผินผินคล้ายๆกีตาร์นะแต่มันมีแค่3สายตึงไปก็ไม่ได้หย่อนไปก็ไม่ได้พอดีพอดีอย่างพวกเราก็ได้ยินว่าทางสายกลางทางสายกลางแต่แค่ไหนมันกลางส่วนนี้แหละยากมากเลยเราเข้าทางสายกลางให้เป็นก่อนถ้าเข้าทางสายกลางไม่เป็นก็ทำไม่ได้เรียกว่าไม่รู้ทางถ้ารู้ทางแล้วก็ต้องทำให้มากพอเจ้าชายสิทธัตถะบารมีเต็มแล้วพอรู้ทางนะแป๊บเดียวก็หลุดไปแล้วพวกเราบารมีอ่อนกว่าท่านรู้ทางแล้วต้องใช้เวลา7วัน7เดือน7ปีเลยต้องทำไปถ้าไม่ทำไม่ได้เรารู้แต่ทางไม่เดินไม่ได้กินหรอกสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางถ้าเราจะศึกษาให้ดีมันจะครอบคลุมเรื่องของไตรสิกขานั่นเองศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเพราะคำว่าทางคือคำว่ามรรคมีองค์8ก็จริงแต่ย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเราจะมีศีลขึ้นมาได้ก็ด้วยศีลสิกขาการศึกษาเรื่องวิธีรักษาศีลเราจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ก็ต้องเรียนเรื่องจิตเรียกว่าจิตสิกขาในบางคนนะโอหานมากได้ยินหลวงพ่อสอนเรื่องจิตบอกไม่เอาเรื่องจิตไม่เอาเรื่องจิตไม่ศึกษาเรื่องจิตก็ไม่มีจิตสิกขาจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิมีสองชนิดหลวงพ่อพยายามย้ำแล้วย้ำอีกพวกเราบางคนไม่รู้จักส่วนใหญ่ไม่รู้จักสมาธิที่ถูกต้องที่จะใช้เจริญปัญญาองค์มรรคอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญามันมีได้ก็ต้องมีปัญญาสิกขารู้วิธีที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเงินศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาก็จะทำให้เราได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่ถูกต้องศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องนี่แหละคือทางสายกลางเราดำเนินให้ถูกต้องมันจะไม่สุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสไม่สุดโต่งไปข้างทรมานตัวเองกดข่มบังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากนี่เป็นทางสายกลางอย่างการรักษาศีลถ้าเราไม่รู้จักวิธีรักษาศีลรักษาศีลยากเนี่ยก็จะไปขอศีลจากพระ อย่างนี้ไม่เป็นถือศีลไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นศีลนั้นไม่ต้องไปขอคนอื่นศีลคือเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายวาจาห้าอย่างศีลคือตัวเจตนางดเว้นที่จะทำบาปอกุศลทางกายวาจาห้าอย่างงั้นเราเจตนางดเว้นเราต้องงดเว้นด้วยตัวของเราเองไม่ให้ไปขอคนอื่นขอศีลขอศีลนั่นเป็นเหมาะกับคนซึ่งไม่เคยรู้ว่าศีลห้าคืออะไรก็ไปบอกให้พระบอกให้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างพระก็บอกให้แล้วก็เอาไปทําแต่พวกเรารู้จักศีลห้าอยู่แล้วไม่ต้องขอกับพระก็ได้แต่ขอกับพระก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนการปฏิญาณตัวมีพระเป็นพยานว่าเราจะรักษาศีลห้าเวลาเราจะทําผิดศีลห้าจะได้ละหายใจมากขึ้นหน่อยได้ยับยั้งชั่งใจเนี่ยศีลเบื้องต้นเลยนะตั้งใจเอาเองไม่ต้องไปขอใครถึงจะไปขอก็คือต้องตั้งใจแล้วแค่มีพยานหรือถ้าไม่รู้ว่าศีลห้าเป็นอะไรก็ไปถามพระพระก็บอกศีลห้าให้แล้วก็ตั้งใจที่จะรักษาอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความจงใจที่จะรักษาศีลการรักษาศีลนั้นรักษาด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยยากเพราะคนทำผิดศีลได้ตลอดเวลาเพราะว่าสติมันไม่ทันกิเลสทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ก็ไม่ทำผิดศีลอย่างคนจะฆ่าเขาจะทำร้ายเขาเป็นชู้เขานะจะโกหกหลอกลวงอะไรเนี่ยทำไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งสิ้นเลยถ้าเราฝึกจิตฝึกใจฝึกวิธีรักษาศีลให้สูงขึ้นแทนที่จะรักษาด้วยการบังคับตัวเองนะมันเครียดบังคับกายบังคับใจคอยควบคุมตลอดเวลานะมันเครียดมันเหนื่อยมันมีวิธีรักษาศีลที่สูงกว่านั้นอีกคือการมีสติรักษาจิตถ้าเรามีสติรักษาจิตอยู่เราคอยรู้ทันจิตของเราอันเดียวนี้แหละกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันมีสติรู้ทันกิเลสดับไปไม่มีกิเลสครอบงำจิตจิตจะทำผิดศีลไม่ได้เด็ดขาดเลยอย่าเป็นชู้กับเขาเนี่ยราคาครอบงำเรามีสติรู้ทันราคาดับราคาไม่ครอบงำไม่เป็นชู้กับใครโทสะครอบงำใจไปทำร้ายเขาเรามีสติรู้ทันก็ไม่ทำร้ายเขากิเลสแต่ละตัวทำให้เราผิดศีลห้าได้หมดเลยเวลาราคาเกิดขึ้นก็ไปกินเหล้าได้นะดีใจเพลิดเพลินเวลาโทสะเกิดขึ้นก็ไปกินเหล้าได้เศร้าโศกเสียใจไม่นั่งกินเหล้าเหงาเหงาไม่นั่งกินเหล้าก็ทําผิดศีลได้มีโทสะเกิดขึ้นก็ไปฆ่าไปตีเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งขโมยของเขาไปแกล้งปล้นเขาอย่างนี้ก็ทําได้ไปแกล้งเป็นชู้กับเมียเขาก็ทําได้ทําด้วยโทสะไปปลิ้นปล้นด่าเขาไปด่าเขาหรือไปแกล้งชมเขาให้เสียผู้เสียคนไปเลยนี่ทําด้วยโทสะก็ได้เศร้าโศกเสียใจมีโทสะไปกินเหล้าเมายาก็ได้มีราคะก็ทําผิดศีลห้าได้หมดเลยมีราคะขึ้นมาก็ไปปล้นเขาเนี่ยทําร้ายเขาไปแย่งชิงสมบัติเขาไปลักทรัพย์เขาชอบโกงเขาไปเป็นชู้กับลูกเมียเขาไปปลิ้นปล้นหลอกลวงเขามีราคะขึ้นมาจิตใจเพลิดเพลินหลงโลกสนุกสนานกินเหล้าฉลองคนไทยชอบกินเหล้านะเศร้าใจก็กินเหล้าเสียใจก็กินเหล้าดีใจก็กินเหล้าเจอกันก็กินเหล้านะจะจากกันก็กินเหล้านะกินได้ทุกงานนะรวมแล้วผิดศีลหมดเลยมีกิเลสตัวเดียวนะทำผิดศีลห้าได้ทั้งห้าตัวมีโมหะตัวเดียวถ้าไม่มีโมหะราคะโทสะไม่มาราคะโทสะไม่มีก็ไม่ได้ทำผิดศีลอะไรหรือมีความหลงผิดถ้าฆ่าสัตว์แล้วไม่บาปฆ่าสัตว์แล้วเป็นบุญพวกมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็ทำผิดศีลได้งั้นให้เราคอยรู้ทันนะหลักการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกถ้าเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อนั้นกิเลสดับเมื่อไหร่สติดับเมื่อนั้นกิเลสเกิดมีหลักอย่างนี้ให้เราคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันไวๆพอเรารู้ทันกิเลสปุ๊บกิเลสจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับกิเลสกิเลสดับเองเพราะกิเลสเกิดร่วมกับสติไม่ได้เหมือนความมืดเราไม่ต้องไปดับความมืดหรอกเราทําความสว่างให้เกิดนะความมืดก็ดับเองเราจุดไฟขึ้นมาเราเปิดไฟขึ้นมาความมืดดับเอง ไม่ต้องไปหาทางดับความมืดเลยกิเลสก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปหาทางดับกิเลสหรอกมีสติขึ้นมาท่านกิเลสก็ดับแล้วนี่ทำไงสติจะเกิดอ้อนวอนให้เกิดมันไม่เกิดหรอกสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดมันก็ไม่เกิดเป็นอนัตตาต้องฝึกในคัมภีร์ของเราก็สอนไม่ละเอียดละออนะว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเหตุใกล้ให้สติเกิดเรียกว่าถีระสัญญาขอถุงสระอีรอเรือสัญญาถีระสัญญาคนไทยใช้คำว่าเสถียรนั่นเองคำว่าถีระหมายถึงว่าจำได้อย่างแม่นยำจำได้อย่างมั่นคงจำสภาวะได้แม่นแล้วสภาวะที่จิตจำได้แม่นเกิดขึ้นสติจะเกิดเองเช่นเราจำความโกรธได้แม่นยำพอความโกรธเกิดขึ้นในจิตแม้แต่เล็กน้อยสติจะระลึกได้เองว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วถ้าเราจำสภาวะของราคะได้แม่นพอราคะเกิดสติก็จะเกิดเองเป็นอัตโนมัติเลยถ้าจำได้ว่าจิตฟุ้งซ่านเป็นไงพอจิตฟุ้งซ่านปุ๊บสติจะเกิดเองจะรู้ทันว่าตอนนี้ฟุ้งซ่านแล้วสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันเบื้องต้นเนี่ยมาฝึกให้มีสติให้ได้ก่อนงั้นเรามาหัดรู้สภาวะให้แม่นคนไหนถนัดรู้สภาวะทางใจก็รู้สภาวะทางใจไปคนไหนขี้โลภก็คอยรู้ทันเวลาความโลภเกิดในใจถ้าความโลภหายไปก็รู้ทันงั้นเวลาเรียนเป็นคู่จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะคนไหนขี้โกรธก็มาดูจิตคู่หนึ่งจิตมีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตไม่โกรธแล้วรู้ทันเหมือนที่พุทธเจ้าสอนจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเป็นคู่นี้คนไหนช่างฟุ้งซ่านก็คอยรู้ทันจิตฟุ้งซ่านแล้วจิตก็หายฟุ้งซ่านแล้วก็เข้าคู่กันหรือคนไหนไม่ถนัดดูกิเลสก็มาดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์คนไหนมีความทุกข์มากในใจก็คอยรู้ทันความทุกข์ก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็ไม่คงที่เดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมาอีกรู้บ่อยๆจิตจำสภาวะของความทุกข์ได้แม่นต่อไปความทุกข์ขยับตัวเข้ามาในจิตนิดเดียวสติเกิดเองเป็นตัวรู้ทันว่าทุกข์แล้ววันไหนมีความสุขมากจิตใจมีความสุขมากนะเราก็มารู้เวลาจิตใจมีความสุขขึ้นมาเราก็รู้ความสุขหายไปเราก็รู้นะต่อไปพอความสุขเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในจิตสติระลึกได้รู้ทันเลยว่าความสุขมาแล้วสติเป็นตัวรู้ทันถ้าไม่มีสตินะก็กิเลสเอาไปกินหมดเลยถ้ามีสติแล้วขยับอีกนิดเดียวมันจะเกิดปัญญาเป็นตัวเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าตัวปัญญาเบื้องต้นให้มันมีสติก่อนจะมีสติได้ต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆจนจิตจำสภาวะได้แม่นเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองต้องฝึกให้สติเกิดเองอย่าไปบังคับให้สติเกิดทั้งสติทั้งสมาธิปัญญานั้นไม่มีใครสั่งให้เกิดได้เลยกระทั่งวิมุตติสั่งให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตบรรลุมรรคผลนิพพานของจิตเองเมื่อองค์ประกอบของมันครบสติก็เหมือนกันไม่มีใครสั่งให้จิตมีสติขึ้นมาได้หรอกสติเกิดเองเมื่อองค์ประกอบของมันมีนะอย่างเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆคนไหนหัดรู้สภาวะทางใจชำนาญนะชอบดูสภาวะทางใจก็ดูไปคนไหนดูสภาวะทางใจไม่เป็นดูสภาวะทางกายหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจออกใจลอยไปแล้วรู้ทันหายใจเข้าใจลอยไปแล้วรู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันอย่างนี้หรือขยับไม้ขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือไม่ได้ขยับเพื่อวิเศษวิโสอะไรหรอกขยับมือเพื่อว่าถ้าจิตไหลไปจิตหลงไปขาดสติแล้วรู้สึกหนอขยับไปแล้วก็รู้สึกขยับไปแล้วก็รู้สึกขยับอย่างนี้ถึงจะขยับเป็นขยับแล้วไปเพ่งนิ่งอยู่ในมือเนี่ยมันมิจฉาสมาธิไม่รู้จักก็ไปเพ่งเงาหรือว่าเพ่งมากๆแล้วจะบรรลุมรรคผลคนละโลกกันเลยไม่มีทางบรรลุเลยสมาธิเพ่งหลวงพ่อทำอยู่22ปีชำนาญเลยหลวงพ่อเทียนท่านเรียกเขย่าธาตุรู้นะปลุกความรู้สึกตัวนั่นเองขยับไปแล้วรู้สึกขยับไปแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกในสุดจิตจำสภาวะของร่างกายได้แม่นร่างกายเคลื่อนไหวสติจะเกิดเอง ร่างกายหยุดเคลื่อนไหวสติจะเกิดเองเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ไปรู้แล้วรู้ไปเรื่อยอย่ามัวแต่คิดเรื่องอะไรเพลินๆอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งๆเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวไปอันนี้จะได้สติส่วนถ้าเคลื่อนไหวแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจะได้สมาธิจะได้กุศลนะเอาให้ได้สติก็คือรู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏขยับมืออยู่แล้วรูปมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของมันมันหยุดแล้วก็รู้สึกถึงความหยุดของมันมันเคลื่อนรู้สึกมันหยุดรู้สึกถ้ายังรู้ละเอียดไม่ได้ถึงเคลื่อนถึงหยุดนะแค่ว่ามันเคลื่อนอยู่ก็รู้สึกเอารู้ที่มันเคลื่อนกันต่อไปก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนก็รู้มันหยุดก็รู้อันนี้ไม่ได้ฝึกเราวิเศษวิโสอะไรนะการที่เรารู้สภาวะบ่อยๆต่อไปเวลาเราเผลอๆนะพอเราขยับร่างกายปุ๊บสติระลึกได้เองเลยมาหลายสิบปีมาแล้วแต่หลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลย์เข้าใจหลักของการปฏิบัติก็เที่ยวออกไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆไปดูหาประสบการณ์องค์หนึ่งที่ไปหาท่านคือหลวงพ่อเทียนเข้าไปกราบหลวงพ่อเทียนแต่ไม่ได้เข้าไปคุยกับท่านหรอกไปถึงเนี่ยท่านกำลังสอนโยมอยู่ท่านก็นั่งขยับไปบรรยายไปนะโยมก็ขยับไปฟังไปโอ้หลวงพ่อเทียนเนี่ยขยับหลวงพ่อเทียนรู้สึกลูกศิษย์ขยับไปไหนก็ไม่รู้พวกหนึ่งก็ขยับด้วยความเคร่งเครียดอีกพวกหนึ่งขยับใจไปไหนหนีออกนอกวัดไปแล้วอีกพวกหนึ่งขยับไปแล้วก็นั่งคิดท่านี้แล้วท่าต่อไปไงโอ้ท่านี้ท่านี้อีกพวกหนึ่งขยับแล้วก็ฟังหลวงพ่อเทียนแต่ส่วนหลวงพ่อเทียนนั้นขยับแล้วรู้สึกนี่หลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกหลวงพ่อเออไม่มีเวลาคุยกับท่านนะท่านกำลังสอนอยู่ไปนั่งใต้ต้นไม้นั่งขยับขยับเล่นนะวันหนึ่งไม่กี่วันหลังจากนั้นนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนแล้วดีใจไม่เจอมันนานขาดสติขาดสติปุ๊บก้าวเท้าไปเท้าเคลื่อนเท่านั้นนะเท้าเคลื่อนไหวปั๊บสติเกิดเองเลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยเห็นรูปที่เคลื่อนไปเห็นร่างกายที่เคลื่อนไปทำไมสติเกิดได้ทั้งที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดแค่ร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดก็เพราะเราเคยฝึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเหมือนกันนะฝึกดูกายก็ได้ฝึกดูเวทนาก็ได้ฝึกดูจิตก็ได้หัดดูสภาวะบ่อยๆคนไหนถนัดดูสภาวะของรูปของกายก็ดูสภาวะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกรู้สึกแต่ไปพอร่างกายขาดสตินะพอร่างกายขยับนะจะรู้สึกเองสติจะมาเองเลยคนไหนถนัดดูสุขทุกข์ก็ดูสุขทุกข์ไปสุขทุกข์ในกายสุขทุกข์ในใจหัดดูเรื่อยๆต่อไปพอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาสติเกิดเองร่างกายเรามีอยู่ตลอดเวลาไหมมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมงั้นเรามีความรู้สึกอยู่ในกายสติจะเกิดได้ตลอดเวลาความสุขทุกข์มีตลอดเวลาไหมมีตลอดเวลาเวทนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงกุศลอกุศลมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เนืองๆยกเว้นจิตบางดวงที่เป็นวิบากจิตจิตที่ออกมากระโดดโลดเต้นเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลทั้งนั้นนะงั้นถ้าเราหัดรู้กายนะเราก็ดูกายมีสติได้ทั้งวันหัดรู้เวทนานะก็มีสติได้ทั้งวันหัดดูจิตดูกิเลสดูอะไรนะก็มีสติได้ทั้งวันจิตมีกิเลสก็รู้จิตไม่มีกิเลสก็รู้แค่นี้ก็ไม่มีช่องโหว่แล้วนึกออกไหมจิตมีกิเลสก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้ทันจิตไม่มีกิเลสก็รู้ทันมันก็คือรู้ทันตลอดร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกก็รู้สึกได้ทั้งวันนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกก็รู้สึกได้ทั้งวันนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกก็รู้สึกได้ทั้งวันนะมันเป็นแค่วิธีฝึกให้มีสติเท่านั้นเองนะงั้นพวกเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะแล้วแต่เราถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกคนไหนถนัดรู้กายก็รู้กายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกรู้สึกบ่อยๆต่อไปเวลาเผลอๆพอร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกขึ้นมาคนไหนถนัดดูสุขทุกข์ก็ดูไปความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ความเฉยเฉยเกิดขึ้นก็รู้ความเฉยเฉยหายไปก็รู้ต่อไปพอมีความรู้สึกแปลกปลอมขึ้นในใจนิดเดียวสติเกิดเองเลยเช่นเห็นคนนี้ขึ้นมามีความสุขเห็นดอกไม้สวยงามมีความสุขปุ๊บสติระลึกได้เลยว่าความสุขเกิดขึ้นแล้ว หรือคนไหนดูกิเลสกิเลสแรงๆดูราคะคนไหนราคะมากดูราคะเป็นหลักทั้งวันจิตมีสองชนิดเท่านั้นคือจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะคนไหนขี้โกรธก็ดูจิตโทสะทั้งวันจิตมีสองชนิดคือจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะคนไหนฟุ้งเก่งก็ดูไปจิตฟุ้งแล้วจิตก็รู้สึกจิตฟุ้งแล้วจิตก็รู้สึกถ้าไม่ฟุ้งหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสติจะเกิดถ้าเรามีสตินะต่อไปพอกิเลสเกิดที่จิตเรารู้ปั๊บเนี่ยกิเลสดับกิเลสดับศีลอัตโนมัติจะเกิดนี่มาฝึกต่อให้ได้สมาธิเราต้องมีสติเป็นเครื่องมือนะถ้ามีสติหลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อคำเขียนตอนนั้นไปเจอท่านครั้งแรกท่านเป็นมะเร็งไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลไปถึงไปไหว้ท่านกราบท่านท่านก็คุยธรรมะด้วยแล้วท่านก็เล่าว่าท่านไปเทศที่แห่งหนึ่งที่เทศที่แห่งหนึ่งพอเทศเสร็จท่านสอนเรื่องมีสตินี่แหละเขาก็มาว่าท่านว่าทำไมไม่สอนให้คนรักษาศีลต้องสอนรักษาศีลสิทำไมไปสอนแต่เรื่องสติท่านหัวเราะนะเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วท่านก็หัวเราะบอกเขาก็พูดถูกของเขานะแต่เราก็ถูกอย่างเราเนาะอาจารย์ประโมทเนาะมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้นะถ้าขาดสติตัวเดียวอย่าไปคุยเลยเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่เหลือสักตัวกิเลสเอาไปกินแล้วมันจะมีอะไรศีลสมาธิปัญญางั้นฝึกสติให้ดีนะแล้วใช้สติเป็นเครื่องมือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมากิเลสเกิดที่จิตรู้ทันปุ๊บกิเลสดับศีลจะเกิดอัตโนมัตินะไม่ต้องข่มใจเลยเพราะกิเลสกระเด็นไปแล้วนะสบายอย่างนี้เรียกว่าศีลสบายศีลมีหลายระดับนะศีลที่ตั้งใจรักษาเป็นข้อๆนี่ศีลลำบากแต่ต้องตั้งใจไว้ก่อนสำหรับคนไม่มีสติถ้ามีสติแล้วศีลจะขยับขึ้นไปเป็นอินทรียสังวรศีลเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกเกิดที่จิตมีสติรู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกกิเลสต่างๆเกิดที่จิตมีสติรู้ทันกิเลสเข้าความผิดไม่ได้ศีลอัตโนมัติมันจะเกิดนะถือศีลอย่างนี้น่าจะสบายถือศีลง่ายไม่ลำบากเนี่ยฝึกไปนะต่อไปก็มาพัฒนาสมาธิบทเรียนที่สองคือการที่ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ต้องเรียนเรื่องจิตให้ชำนิชำนาญเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ทำให้เกิดสมาธิถึงเรียกว่าจิตสิกขาบางคนวาทะนะวาทะมากได้ยินหลวงพ่อสอนเรื่องจิตเรื่องจิตไม่เอาเหมือนได้ยินหลวงพ่อคำเขียนสอนเรื่องสติไม่เอาอย่างเงี้ยเอาศีลสมาธิปัญญาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอุปกรณ์สำคัญต้องเรียนเรื่องจิตแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องสิ่งที่เรียกว่าจิตคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าจิตคือธรรมชาติที่เป็นผู้รู้อารมณ์เป็นตัว subject จิตคือตัวที่ไปรู้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นตัว objectsubject object ก็คู่กันจิตกับอารมณ์เป็นของที่ต้องคู่กันเสมอที่ใดมีจิตที่นั้นมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั้นมีจิตคำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้อาจจะเป็นรูปก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นเรื่องราวทางใจก็ได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนไปรู้มันการที่จะเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยเราต้องรู้จักว่ามีจิตกับมีอารมณ์เป็นของคู่กันสมาธิก็มีสองแบบสมาธิชนิดที่หนึ่งที่คนทั้งโลกเขารู้จักกันที่ศาสนาอื่นๆเขาเป็นที่ศาสนาพุทธส่วนใหญ่ที่ว่านั่งสมาธินั่งสมาธิก็จะทำสมาธิชนิดที่หนึ่งนี่แหละสมาธิชนิดที่หนึ่งก็คือจิตนี่นะเคลื่อนไปเกาะอยู่ที่ตัวอารมณ์เป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตที่ไม่มีสมาธิเลยก็คือจิตที่จับอารมณ์นี้ทีกระโดดไปหาอารมณ์นู้นทีกระโดดไปหาอารมณ์นี้ทีฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆจับอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆส่วนจิตที่มีสมาธิชนิดที่หนึ่งนั้นจิตมันจะเคลื่อนไปเกาะอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเช่นมันขยับมืออยู่นะจิตไปเคลื่อนไปอยู่ที่มือไม่หนีไปที่ไหนเลยจิตไปอยู่ที่มือแน่วแน่อยู่ที่มือต้องรู้นะนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วสมาธิชนิดที่หนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิเพ่งอารมณ์สมาธิชนิดเพ่งอารมณ์นี้เอาไว้ทำสมถกรรมฐานก็เอาไว้ทำงานทางโลกไม่ได้ทำวิปัสสนานะเพราะงั้นไปนั่งเพ่งอยู่ที่มือแล้วบอกวันหนึ่งจะเกิดปัญญาคนละเรื่องเลยคนละโลกเลยไม่เข้าใจการปฏิบัติเลยนั่นน่ะมั่วซั่วเลยมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะก็คือสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเห็นไหมมันมีจิตกับอารม อันหนึ่งนะจิตไหลเข้าไปเกาะที่อารมณ์อันเดียวเป็นสมถะอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากเหมือนเราดูละครนะตัวละครแสดงไปแล้วก็ไปเข้าลงไปตัวนี้ออกมาตัวนี้ไปเนี่ยหมุนเวียนเราเป็นแค่คนดูนะสมาธิชนิดนี้แหละที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จะใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานและเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยผลและเป็นสมาธิที่พระอริยบุคคลใช้เข้าพละสมบัติเข้าผลสมบัติไม่ใช่สมาธิที่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะบางคนไปกำหนดว่างสอนนั้นนักหนานะทุกวันนี้ชอบสอนนะไม่ยึดอะไรสักอย่างจิตว่างจิตว่างก็ไปยึดความว่างจิตไหลไปอยู่ในความว่างความสว่างความว่างแล้วเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์เพราะว่าความว่างความสว่างเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรียกว่าอารมณ์กลายเป็นสมาธิเพ่งอารมณ์สมาธิออกนอกทั้งสิ้นเลยนะนั่นต้องระมัดระวังนะอย่างไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่สมาธิออกนอกนะสมาธิที่ไปอยู่ที่ลมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมแล้วเป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งอารัมมณูปนิชฌานขยับมือจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือไปนิ่งอยู่ที่มือไม่หนีไปไหนเลยนะถ้าเป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งคือสมาธิเพ่งอารมณ์นะอารัมมณูปนิชฌานพุทโธพุทโธจิตไปเกาะพุทโธไม่ยอมไปไหนเลยเดินจงกรมจิตไปเกาะอยู่ที่เท้าไม่ไปไหนเลยเห็นท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องไม่ไปไหนเลยจิตเคลื่อนไปอยู่ที่โน้นที่นี่ที่โน้นที่นี่นะถ้าเคลื่อนสเปสสปาเรียกว่าฟุ้งซ่านถ้าเคลื่อนไปอยู่ในที่อันเดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานส่วนจิตที่เป็นลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นสั่งให้เกิดไม่ได้แต่อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะงั้นหลวงพ่อเทียนท่านถึงสอนเนี่ยว่าถ้ารู้ทันจิตรู้ทันว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติจิตที่เคลื่อนไปนั้นเคลื่อนไปดูรูปก็ได้ไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเคลื่อนได้6ช่องทางแต่ที่เคลื่อนบ่อยที่สุดคือเคลื่อนไปคิดเคลื่อนทางใจหนีไปคิดหลวงพ่อเทียนถึงเจาะมาที่จิตคิดหลวงปู่ดูลก็เจาะลงมาที่จิตคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดไม่ได้ห้ามความคิดนะไม่ได้ห้ามคิดห้ามคิดเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดคิดไปแล้วรู้มีสติรู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยจิตที่คิดจะดับนะจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นชั่วขณะเกิดชั่วขณะเท่านั้นเองจิตรู้เนี่ยเกิดได้2วิธีหนึ่งทำฌานจะได้จิตรู้ที่ต่อเนื่องยาวนานแต่ว่าไม่เกิน7วันนะถ้าใช้สติระลึกรู้จิตที่เคลื่อนไปปุ๊บจิตหนีไปคิดรู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นแต่จะตั้งชั่วขณะเท่านั้นเองเรียกคณิกะสมาธิแต่แค่นี้ก็พอที่จะทำวิปัสสนาละนะงั้นพวกเราต้องมาฝึกนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดแต่ไม่ได้ทำแล้วน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นไม่น้อมจิตไปอยู่กับพุทโธไม่น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่น้อมจิตไปอยู่ที่ท้องที่มือที่เท้าไม่น้อมจิตไปหาความว่างไม่น้อมจิตไปหาความสว่างไปหาแสงไปหาพระพุทธรูปหาอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าจิตไหลไปอยู่กับพุทโธรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปถ้าจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตไปอยู่ที่มือรู้ว่าจิตไปอยู่ที่มือจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไปอยู่ที่ท้องนะจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยรู้ทันจิตเรื่อยนี่ถึงเรียกว่าจิตสิกขาสิ่งที่ได้ก็คือจะได้จิตที่ตั้งมั่นมันได้ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งแต่ว่าพอมันเคลื่อนแล้วสติระลึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนเท่านั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะเราจะต้องฝึกจนได้สติอัตโนมัตินะสมาธิอัตโนมัติศีลอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินะอริยมรรคถึงจะเกิดถ้าไม่มีอัตโนมัตินะยังจงใจอยู่จงใจความจงใจนี่แหละเรียกว่ามโนสัญญาเจตนาสิ่งที่เป็นผลของมโนสัญญาเจตนาคือภพคือการกระทำกรรมของจิตเพราะฉะนั้นถ้ายังจงใจอยู่จิตจะไปสร้างภพไม่มีมรรคผลหรอกต้องฝึกจนมันอัตโนมัตินะถ้าสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องฝึกให้อัตโนมัติเลยนะวันนี้เทศได้แค่นี้เนาะไม่ถึงปัญญารวมความก็คือมาสังเกตจิตใจนะจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็รู้เราจะได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเพื่อเอาไปเจริญปัญญาถ้าไม่มีจิตอย่างนี้ไม่มีมรรคผลเลยนะไม่ได้เรื่องเลยจิตจะไปคลุกอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาแล้วอย่างมากที่สุดก็คือไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเข้าฌานได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8ส่วนจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตก็เข้าฌานได้1 2 3 4 5 6 7 8แต่มันอยู่กันคนละที่นะเข้ากันคนละฝั่งนะ อันหนึ่งอยู่ในฝั่งของสิ่งที่ถูกรู้อันหนึ่งตั้งมั่นเป็นคนรู้อยู่เข้าฌานได้เหมือนกันแต่ว่าฌานนั้นไม่เหมือนกันคนละแบบต้องเรียนนะไม่เรียนไม่รู้ด้วยตัวเองหรอก